Salam, hər vaxtınız xeyir. Danışır Azadlıq Radiosu. Efirdə Azadlıq live verilişdir. Studiyada sizinlə mən Zülfüqar Rüfətoğludur. Həftə içi hər gün axşam saat 8-də Azadlıq live-ı canlı olaraq internet səhifəmizdən azadlıqradiosu.az ünvanından dinləyə bilərsiniz. Qarşıdakı yarım saatda nələri eşidəcəksiniz? Dünyada 3 milyon yarım uşaq diabet xəstəsidir. Uşaqlar böyüklərin xəstəliklərini necə qazanırlar? Bugün Beynəlxalq Qız Övladları günüdür. Azərbaycanda niyə oğlanlar qızlardan çox doğulur? Və Azadlıq Alive proqramında eşidəcəkləriniz.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Proqramımız davam edir. Yeni araşdırmalara görə əvvəllər yalnız böyüklərin xəstəlikləri sayılan ikinci qrup diabet və yüksək qan təzyiqi indi getdikcə daha çox uşaqlarda da müşahidə olunur. Bunun başlıca səbəbi olaraq küçədə yeyilən fast food və ya qəlyanaltılar şirniyyatın ifrat istehlakı sayılır. Bütün bunlar vaxtının çoxunu kompüter arxasında keçirən uşaqların piylənməsinə yol açır. Piylənmə isə əksər xəstəliklərin, o cümlədən diabetin qapısıdır. Hazırda bütün dünyada uşaqlar arasında ikinci tip diabetdən əzab çəkənlərin sayı 3,5 milyon nəfərə çatıb. Bu xəstəlik daha ahıl yaşlarda müxtəlif fəsadlara, körluğa, bəzən isə ayaqların amputasiyasına gətirib çıxarır. Dünya Piylənmə Federasiyasının proqnozuna görə 2025-ci ilə dək piylənən və artıq çəkiyə malik olan uşaqların sayı 4 milyonu keçəcək. Artıq dünyanın özündə 13 milyon uşaqda qlükozaya müqavimətdə problemlər mövcuddur. Bu isə diabet xəstəliyinin girişidir. Bu da hesablanıb ki, dünya boyunca 24 milyon uşağın yüksək qan təzyiqi, 33 milyon uşağın isə piylənməkdə olan qaraciyəri var. Adətən alkoqolizmlə bağlanan qaraciyər piylənməsi sirroz xəstəliyinin başlanğıcıdır. Uşaq piylənməsi yoxsul varlı ölkələrə baxmır. Məsələn, Misirdə 5-17 yaşlar arasında olan uşaqların 35%-ində piylənmə qeydə alınıb. 2013-cü ildə bu rəqəm Yunanıstanda 31, Səudiyyədə 30, ABŞ-da 29 və s. olub. Lakin BMT-nin və Dünya Piylənmə Federasiyasının reytinglərində Cənubi Qafqaz ölkələri, o cümlədən Azərbaycan haqqında məlumat yoxdur. Həkim ekspert Adil Qeybulla deyir ki, əsas problem ondadır ki, dünya əhalisi bugün təbii qidalarla təchiz etmək çətin məsələdir. Bu da bir çox insanın erkən yaşdan müxtəlif xəstəliklərə tutulması ilə nəticələnir.
Əslində, şəkərli diabetin xüsus çəkisinin artması tendensiyası bütün dünya üzrə müşahidə edilir. Bu, insanların həddən artıq qida qəbul eləməsi və az hərəkətliyi ilə bağlıdır. Birinci faktor. Təbii genetik faktorların burada rolu danılmazdır və uşaqlarda genetik olaraq şəkərli diabetlə doğulmuş uşaqlara da son vaxtlar artan dinamika ilə rast gəlinir. Amma ümumiyyətlə, həyat tərzi birinci burada əsas məsələdir. Yəni, siz diqqət eləsəz, bugün elə Azərbaycanın özündə də bütün dünyada qida problemi var. Yəni, dünya əhalisinin bugün təbii qidalarla təchiz eləmək çox ciddi bir problemə çevrilir. Və məhz genetik modifikasiya olunmuş qidaların ideyasıdır. Sonra müxtəlif cür qidalanma, yeni forma qidalanma növləri də əslində bundan qaynaqlanır bu məsələdən. Ona görə də yeni qidalanma şəraiti yaranır. Yəni, həm qidanın keyfiyyət parametrləri dəyişir, elə bura fast foodlar da aiddir, genetik modifikasiya olunmuş qidalar da aiddir. Sonra bugün bilirsiniz ki, kərə yağlarının hazırlanması müxtəlif heyvanın iç yağlarından istifadə olunur. Hazırlanması prosesində və bir də orqanoleptik xüsusiyyətlərini kərə yağı səviyyəsinə çatdırmaq üçün müxtəlif ingredientlər əlavə olunur. Yəni, bu proseslərin hər biri insan orqanizmində yeni dəyişiklər yaradır. Bütün bunlar bir daha göstərir ki, insanların erkən sıradan çıxması tendensiyası var. Bu da nə ilə bağlıdır? Qəbul olunan qidalarla, sərf olunan kalorinin arasında olan disbalansla. Bu ciddi şəkildə. İnsanlar tənbəlləşiblər, az hərəkət edirlər və çox qida qəbul edirlər. Bu faktor çox ciddi, önəmli kəsb edir. Biz də bütün inkişaf eləmiş ölkələrdə kütləvi idmana çox diqqət yetirilir, amma bu ilə yanaşı qidalar da burada özür olunur. Oynuyor. Düşünürüm ki, uşaqlarda diabet xəstəliyinin artmasının qarşısını almaq üçün xüsusi bir proqram olmalı. Proqram mahiyyəti, genetik faktoru araşdırılması, əmin genetik olaraq, yəni ana ata xəttiylə diabet olan şəxslərdə uşağın proses müayinəsindən, hamiləlik vaxtdan yoxlanılması, postnatal dövrdə yoxlanılmasını təmin eləmək və bu cür uşaqları ciddi nəzarət almaq lazımdır. Digər halda isə, ümumiyyətlə, hesab edirəm ki, hər bir şəxs mümkün qədər qida qəbulunu azaltmalıdır, daha çox hərəkət eləməlidir və bu proqrama çevrilməlidir.
Bunlar Adil Qeybullanın məsləhətləri idi. Həkim ekspert Vasif İsmail isə deyir ki, son vaxtlar uşaqların bəziləri artıq çəkidən əziyyət çəkir. Bu da sonradan diabet və ya cinsi inkişafın gecikməsi kimi bəzi fəsadlara yol açır.
Əlbəttə ki, məndə Azərbaycanda uşaqlar arasında diabet xəstəliyi nə qədər yayıldığına dair bir dəqiq bir statistika yoxdur, amma bir şey dəqiq söyləyə bilərəm ki, Azərbaycanda son illərdə, xüsusilə son 5-6 ildə uşaqlar arasında köklük, yəni xəstəlik dərəcəsində köklük çox artır. Yəni bunlarda, hətta biz bunu hardan görürük, yəni mən bir uroloq olaraq hardan görürəm, bu uşaqlarda cinsi inkişaf zəif olduğu üçün, yəni artıq çəkisi olan uşaqlarda cinsi inkişaf zəif olduğu üçün bunlar bizə bir şəkildə müraciət edirlər, biz bunların problemləri ilə məşğul oluruq. Və elm də göstərir ki, artıq çəkisi olan uşaqlarda şəkərli diabet xəstəliyi daha çox olur, daha erkən başlayır və daha pis gedir. Bu da bir faktdır, elm bunu göstərir. Və bu köklüyün də, mən onların hamısı ilə söhbət edirəm, səbəbi, əsas səbəbi yeməkdir və bunlar fast food tərzində tez həzm olunan, ən çox bu şəkərli, qazlı içəcəklər, kartof çipsləri, qarğıdalı çipsləri, hamburgerlər, bunların istifadə olunub, peçeniyələr, bunların çoxlu istifadə olunmasından meydana gəlir. Və bu da sözsüz ki, şəkər xəstəliyini gətirib çıxardır. Mən də uroloq olaraq bunlardakı cinsi problemləri bir şəkildə tez-tez qarşılaşıram. Ona görə də bu yemək tərzinin çox təhlükəli olduğunu düşünürəm.
Həkim ekspert Vasif İsmail, Respublikanın baş pediatri Nəsib Quliyev isə deyir ki, bu xəstəliklərin qarşısını almaq üçün təmiz ekologiya və təbii qidalanma təmin edilməlidir.
Gərək ekologiya da dəyişdirilsin, qidalanma da dəyişdirilsin, cəmiyyətin münasibəti də dəyişdirilsin. Bunları da etmək qeyri-mümkündür. Bugün üçün onlar çox mürəkkəb məsələlərdir. Görürsün, dünyada nə qədər kataklizmlər var, hadisələr var, hər şey sənayeləşir, hər şey ziyana doğru gedir, həddini aşır. Bunların biz elə məsələlərdir ki, o ekologiya ilə bağlı görürsün, dünyada cəhdlər var, tədbir görsünlər, qarşısı alınsın, amma hələ bir nəticə yoxdur. Yəni, bu məsələlər mürəkkəb məsələlərdir. Əgər bir yerdə, bir ölkələrdə müharibələr gedirsə, gərginlik yaranırsa, biz onu qarşısını necə alaq? Yəni, hər şey təbiətə, təbiiliyə qayıdarsa, onda bu məsələlər geriyə dönə bilər. Başqa halda mümkün deyil. Bu fast food deyirsiniz, yoğunluq yeməklər. Dünyada onun qarşısını kəsinlər də onun çoxlu zərərləri var. Çox sayılı. Söhbət təkcə diabetdən gedir. Qaytarsınlar, görürüm, iç adamların qabağını kəsə bilərlər. Tibb işçiləri deyirlər, jurnalistlər deyirlər, həyatdan təbili salırlar. Onlar öz bildiyinizdir. Çünki nəticə etmiş bizim onlara gücümüz çatmır da.
Respublikanın baş pediatri Nəsib Quliyevi dinlədiniz.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Proqramımız davam edir. Bugün Beynəlxalq Qız Övladları günüdür. Qızlar statistikasına nəzər salaq. Dövlət Statistika Komitəsinin 2016-cı ilin iyunun 1-ni olan məlumatına görə, Azərbaycanda hər 1000 kişiyə 1007 nəfər qadın düşür. 1989-cu ildə isə hər 1000 kişiyə 1051 qadın düşürmüş. Neçə illərdir yeni doğulanlar arasında oğlanlar qızları sayca üstələyir. Bu ilin yanvar-may ayları ərzində ölkədə 65.300.000 körpənin doğulması qeydə alınıb. Doğulan körpələrin 53% oğlan, 46% qız olub. Dünyada qəbul olunmuş bioloji normaya görə hər 100 doğulan qız uşağına 105 oğlan nisbəti olmalıdır. Ancaq son 20 ildə Azərbaycanda bu balans pozulub. Son illər hər 100 doğulan qız uşağına 106 oğlan düşür. Demoqraflar yaxın illərdə olmasa da gələcəkdə bunun ölkədə demoqrafik problemə çevriləcəyindən narahatdırlar. Demoqraf Rüfət Əfəndiyev deyir ki, son vaxtlar iştirak etdiyi konferanslarda abortlarla bağlı bu məsələnin qaldırıldığının şahidi olub.
Yaxın illərdə selektiv abortlarla bağlı problem çıxdı. Cəmiyyəti qaldırırlar bu problemi. Adamlar özü başa düşürlər ki, əlbəttə ki, təsir mənfi təsir ola bilər. Cəmiyyət üçün mənfi təsir ola bilər. demografik prosesler elədir ki, yəni o bir il ərzində yəni təsir eləmir. Bu uzun müddətli proseslər. Azərbaycan irəliçilər var ki, kişilər daha çox istəyirlər ki, oğlan olsun, nəinki qız olsun. Özüm bu çox adamları tanıyırım. Birinci oğlan oldu, ikincisi daha çox istəyirlər ki, qız olsun. Demografiya belə bir şeydir ki, ailədə bizdə bir problem yoxdur ki, bizdə bir ailəyə bir uşaq düşür. Bizdə nə qədər istəyirsən, yəni doğa bilərsən, 2, 3, nə qədər istəyirsən. Əsas olur ki, bir oğlan olsun.
Demoqraf Rüfət Əfəndiyev. Əgər evdə artıq iki qız, hətta bir qız varsa, ailələrin çoxu sonrakı uşağın mütləq oğlan olmasını istəyir. Oğlan doğulana qədər ona yaxın abort edən qadınlar var. Bunu həkim ginekoloq Təranə Həsənova deyib. Həkim deyir ki, selektiv abortları həm qadınlar özləri edirlər, həm də ailənin təzyiqi altında buna gedirlər.
Özünün qarşısında olur. Yəni, bu selektiv abortdan danışdıqsa, selektiv abort ilə əvvəl də var edir ki, bazen mən belə təxmini belə başa düşürəm ki, gələcəkdə də olacaq. Çünki qadınların bir qismi məhz özləri istəyirlər. Düzün istəyir ki, mənim oğlum olmalıdır. Qısa konkret, bunun üçün də nə qədər qurban vermək lazımdır, o qədər deyəcək. Amma mənim oğlum olmalıdır. Digər qismində isə ailə faktoru çox böyük bir rol oynayır. Yəni, bu faktor həm ər ola bilər, həm qaynana ola bilər və digər ailə üzvləri ola bilər ki, çox üstünə təzyiq edirlər və o təzyiq altında qadın, yəni bunun yeganə yolunu ancaq abort eləməkdə görür ki, artıq nə vaxtda oğlan uşağı təsdiq olunacaq, o vaxta qədər abort eləyir. Necə ola biləcək ki, oğlan uşaqların birdən-birə sayı artmağa başladı. Mən bunu təbii seçmək öhdəsinə qoya bilmirəm bu. Ancaq selektiv abort nəticəsindədir. Bax, orta məktəblərində sizində çox maraqlı mənzərələr olurdu. Tutalım, 6 qız, 17 oğlan. Sizində yenə o cür 14 oğlan, 5 qız. Yəni, siniflər bu cür ola-ola gedir. Yəni, oğlan uşaqlarının sayı, yəni onu daha çox orta məktəblərdə adam müşahidə edir ki, sinifdə oğlanların sayı arta-arta gedir.
Psixoloq Dəyanət Rızaev deyir ki, Azərbaycanda ailələrin əksəriyyəti doğulan oğlan uşağına nəslin davamçısı kimi baxır.
Boş bir anlayış var ki, bu qızlar nəsli davam etsin, yəni oğlan nəsli davamçısı. Əslində, necə bir oğlan edilir, nəsli davamçısı. Digər tərəfdən isə məsələn, görə oğlan uşağı bir dayaq kimi hesab olur. Həxilə bilər ki, nədir, oğlum olur və sən. Keçmişdə gerdə qalan bir anlayışlar hələ də var. Bu dərin bir, milli bir xüsusiyyət.
Psixoloq Dəyanət Rızaev və bu söhbətin davamı kimi dünyada hər 7 saniyədə 15 yaşına çatmamış bir qız uşağı ərə verilir. Əfqanistan, Yəmən, Hindistan və Somali kimi ölkələrdə zorla evləndirilənlər arasında hətta 10 yaşlı qızlara da rast gəlinir. Bu barədə Save the Children təşkilatının hesabatında məlumat verilib. Hesabatda deyilir ki, erkən evlilik qızları təkcə təhsil və kariyera imkanlarından məhrum etmir. Bu, həm də onları doğuş zamanı ölüm və qüsurlu doğum riskləri ilə üz-üzə qoyur. Hesabatda uşaq evlilikləri qız uşaqlarının məktəbə getmə səviyyəsi, yetkinlik yaşına çatmamış hamilə qalma halları, qadın millət vəkillərinin kişi həmkarlarına nisbəti, ana ölümü halları nəzərə alınmaqla dünya ölkələrinin reytingi verilib. Ölkələr yaxşıdan pisə doğru sıralanıb. İlk üç yeri İsveç, Finlandiya və Norveç tuturlar. Bu ölkələr qız uşaqlarına ən gözəl şərait yaratmış ölkələrdir. Siyahının ilk 15 yeri bütünlüklə Avropa ölkələridir. MDB ölkələrindən ən yaxşı nəticə göstərən Belarusdur. 24-cü yer Azərbaycan 69-cu pillədədir. Qonşu Ermənistan 46, Gürcüstan isə 62-ci yer tutur, Türkiyə 55-ci, İran isə 70-ci yerdədir. Siyahını həmşək kimi Afrika ölkələri qapıyır, 143-cü yerdə Çad, 144-cü yerdə Nigerdir. UNICEF-in hesablamalarına görə uşaq yaşlarından ərə verilən qızların sayı artaraq 2030-cu ildə 950 milyona çatacaq.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az.
İndi isə sırada Azadlıq Live proqramdır.
Qarabağa Azərbaycan torpağı sayan erməni yazar, Avetyan Bakıya buraxılmalıydı, yoxsa sərhəddən qaytarılması doğru qərardı. Azadlıq Live-da xəbər tutacaqsınız, gözünüz bizdə olsun. Referendumdan sonra 3 seçki məntəqəsinin nəticələri ləğv edildi. Yol polisi ilə sürücülər arasındakı mübahisələrin səbəbləri, ekspert danışır. Putin Paris səfərindən imtina edib. Mərkəzi Seçki Komissiyası deyir ki, sentyabrın 26-sında keçirilən referendum baş tutmuş, dəyişikliklər qəbul edilmiş sayılıb. Bir neçə məntəqədə nəticələr ləğv edilib. Reportaja baxaq.
Sentyabrın 26-sında keçirilmiş referendumla bağlı 3 seçki məntəqəsində səsvermə nəticələri tam, birində isə qismən ləğv edilib. Bunu Mərkəzi Seçki Komissiyası oktyabrın 11-də keçirdiyi iclasda elan edib. Nəticələri tamamilə ləğv edilən məntəqələr 11 saylı Qaradağ seçki dairəsinin 14 saylı seçki məntəqəsi, 12 saylı Qaradağ Binəqədi Yasamal seçki dairəsinin 10 saylı seçki məntəqəsi və 68 saylı Cəlilabad kənd seçki dairəsinin 2 saylı seçki məntəqəsidir. 64 saylı Sabirabad 2-ci seçki dairəsinin 35 saylı seçki məntəqəsində isə seçkinin nəticələri qismən ləğv olunub. Bu məntəqələrin üçündə nəzarətçilərin qutuya qoşa bültenlər salması faktı müşahidə kameralarına da düşüb. Adı çəkilən seçki məntəqələrində və daha iki başqa məntəqədə isə səsvermənin təşkilində yol verilmiş nöqsanlara görə seçki komissiyaları buraxılıb. MSK həm də referenduma yekun vurulması və yekunların elan edilməsi barədə qərar qəbul edib. Qərarda bildirilir ki, səsvermədə iştirak etmiş seçicilərin yarısından çoxu ümumxalq səsverməsinə çıxarılmış referendum aktı layihəsinin 29 hissəsinin hər birinin lehinə səs verdiyindən layihə qəbul edilmiş hesab edilməlidir. Konstitusiya dəyişikliklərlə bağlı referendum sentyabrın 26-sında keçirilib. Müxalifət qüvvələri referendumda total saxtakarlıqların baş verdiyini bildirir. Konstitusiya dəyişikliyə görə Azərbaycanda birinci vitse-prezident və vitse-prezidentlər postunun yaradılması nəzərdə tutulur. Prezidentin səlahiyyət müddəti 5 ildən 7 ilə artırılır. Prezident və parlament seçkilərində yaş məhdudiyyəti aradan qaldırılır. Prezidentə parlamenti buraxmaq səlahiyyəti verilir.
Erməni yazıcı Vahə Avetyan Bakıya gəlmək istəyirdi, amma sərhəddən qaytarıldı. Xocalıya görə üzüldüyünü deyən, sülhün vacib olduğunu bildirən yazıcı Azərbaycana buraxılmalıydı mı? Vahə Avetyan Facebook hesabında yazıb.
Bu iki günü mənimlə olanlara sağ ol deyirəm. İki gündə mindən çox məktub aldım. Sülhü dəstəkləyən bütün azərbaycanlı və ermənilərə təşəkkür edirəm. Sülh prosesinə kiçik də olsa töhfənizi əsirgəməyin. Evimizdə sülh olsun.
Avetyandan müsahibə cəhdimiz alınmadı. Onun 52 yaşı var, 14 kitab müəllifi 24 ildir ki, İsveçdə yaşayır. Millətçi Respublika Partiyasını quranlardandır. Sonradan millətçilik ideyalarını qəbul eləməyib, Azərbaycanla bağlı müsbət fikirlə səsləndirməyə başlayıb. Erməni jurnalist Oni Krikoryan deyir ki, onu Ermənistanda da sevmirlər.
Belə fikirlərinə görə Los Angelesdə millətçilər Vahəyə hücum etmişdilər. Məncə onun Bakıya səfəri vacibdir. O çox cəsarətlidir və stereotiplərə qarşı gedir. Onun səfəri simvolikdir. Azərbaycan və Ermənistan arasında belə ədavətin qalması münaqişənin həllinə xidmət etmir.
Bakıda siyasi şərhçi Zərdüşt Əlizadə deyir ki, gərək Azərbaycan sülhpərvər Vahə Avetyanı ölkəyə buraxaydı.
Əgər bir erməni yazıcısı deyil.
Qarabağa Azərbaycan torpağı sayan erməni yazar, Avetyan Bakıya buraxılmalıydı, yoxsa sərhəddən qaytarılması doğru qərardı. Azadlıq Live-da xəbər tutacaqsınız, gözünüz bizdə olsun. Referendumdan sonra 3 seçki məntəqəsinin nəticələri ləğv edildi. Yol polisi ilə sürücülər arasındakı mübahisələrin səbəbləri, ekspert danışır. Putin Paris səfərindən imtina edib. Mərkəzi Seçki Komissiyası deyir ki, sentyabrın 26-sında keçirilən referendum baş tutmuş, dəyişikliklər qəbul edilmiş sayılıb. Bir neçə məntəqədə nəticələr ləğv edilib. Reportaja baxaq.
Sentyabrın 26-sında keçirilmiş referendumla bağlı 3 seçki məntəqəsində səsvermə nəticələri tam, birində isə qismən ləğv edilib. Bunu Mərkəzi Seçki Komissiyası oktyabrın 11-də keçirdiyi iclasda elan edib. Nəticələri tamamilə ləğv edilən məntəqələr 11 saylı Qaradağ seçki dairəsinin 14 saylı seçki məntəqəsi, 12 saylı Qaradağ Binəqədi Yasamal seçki dairəsinin 10 saylı seçki məntəqəsi və 68 saylı Cəlilabad kənd seçki dairəsinin 2 saylı seçki məntəqəsidir. 64 sayılı Sabirabad 2-ci seçki dairəsinin 35 sayılı seçki məntəqəsində isə seçkinin nəticələri qismən ləğv olunub. Bu məntəqələrin üçündə nəzarətçilərin qutuya qoşa bültenlər salması faktı müşahidə kameralarına da düşüb. Adı çəkilən seçki məntəqələrində və daha iki başqa məntəqədə isə səsvermənin təşkilində yol verilmiş nöqsanlara görə seçki komissiyaları buraxılıb. MSK həm də referenduma yekun vurulması və yekunların elan edilməsi barədə qərar qəbul edib. Qərarda bildirilir ki, səsvermədə iştirak etmiş seçicilərin yarısından çoxu ümumxalq səsverməsinə çıxarılmış referendum aktı layihəsinin 29 hissəsinin hər birinin lehinə səs verdiyindən layihə qəbul edilmiş hesab edilməlidir. Konstitusiyaya dəyişikliklərlə bağlı referendum sentyabrın 26-sında keçirilib. Müxalifət qüvvələri referendumda total saxtakarlıqların baş verdiyini bildirir. Konstitusiyaya dəyişikliyə görə Azərbaycanda birinci vitse prezident və vitse prezidentlər postunun yaradılması nəzərdə tutulur. Prezidentin səlahiyyət müddəti 5 ildən 7 ilə artırılır. Prezident və parlament seçkilərində yaş məhdudiyyəti aradan qaldırılır. Prezidentə parlamenti buraxmaq səlahiyyəti verilir.
Erməni yazıçı Vahə Avetyan Bakıya gəlmək istəyirdi, amma sərhəddən qaytarıldı. Xocalıya görə üzüldüyünü deyən, sülhün vacib olduğunu bildirən yazıçı Azərbaycana buraxılmalıydı mı? Vahə Avetyan Facebook hesabında yazıb.
Bu iki günü mənimlə olanlara sağ ol deyirəm. İki gündə mindən çox məktub aldım. Sülhü dəstəkləyən bütün azərbaycanlı və ermənilərə təşəkkür edirəm. Sülh prosesinə kiçik də olsa töhfənizi əsirgəməyin. Evimizdə sülh olsun.
Avetyandan müsahibə cəhdimiz alınmadı. Onun 52 yaşı var, 14 kitab müəllifi 24 ildir ki, İsveçdə yaşayır. Millətçi Respublika Partiyasını quranlardan da sonradan millətçilik ideyalarını qəbul eləməyib, Azərbaycanla bağlı müsbət fikirlə səsləndirməyə başlayıb. Erməni jurnalist Onik Grigoryan deyir ki, onu Ermənistanda da sevmirlər.
Belə fikirlərinə görə Los Angeles'də millətçilər Vahəyə hücum etmişdilər. Məncə onun Bakıya səfəri vacibdir. O çox cəsarətlidir və stereotiplərə qarşı gedir. Onun səfəri simvolikdir. Azərbaycan və Ermənistan arasında belə ədavətin qalması münaqişənin həllinə xidmət etmir.
Bakıda siyasi şərhçi Zərdüşt Əlizadə deyir ki, gərək Azərbaycan sülhpərvər Vahə Avetyanı ölkəyə buraxaydı.
Əgər bir erməni cəhalısı, yazıçısı deyirsə ki, mən Azərbaycan xalqını sevirəm. Deyir ki, münaqişəyə son qoyulmalıdır. Və İsveçdə yaşayan bir insan kimi təyyarəyə bilet alıb, uçur, gəlir Bakıya və elan edir, Facebookda yazır ki, mənim məqsədim birincisi, gəlib Xəzər dənizdən baxmaq, mümkünsə ayağımı orada dəniz suyunda yumaq, sonra Xocalı abidəsinə gül qoymaq, sonra məscidə gedib ölənlərin ruhuna dua oxumaqdırsa və özüm də 11-də artıq geriyə uçmaq üçün biletim var. Burdan hansı təhlükə var?
Zərdüşt Əlizadə əlavə eləyir ki, Azərbaycan və Ermənistanın dialoq qurmaması sülhü gecikdirir. Bu da Rusiyaya sərf eləyir.
Hamıya bəllidir ki, bu Rusiyaya xeyirdir ki, bizi düşmən eləyir. Bizi düşmən eləyir, bizim ikimiz də idarə eləyir. Bizə silah satır. Bizim rəhbərliyi diz üstündə saxlayır, hədəliyir, vuruşdurur, barışdırır. Bunu Rusiya imperialist siyasətidir.
Avetyanın Bakıya buraxılmaması ilə bağlı sərhəd xidmətinə də sorğu göndərmişik. Bu barədə az sonra danışacaqdıq, hələlik isə günün digər xəbərlərinə nəzər salaq. Ara sıra sosial şəbəkələrdə yol polisi ilə sürücülərin mübahisə etdiklərini görüntüyən video kadrlar yayılır. Bəzən bu mübahisələr hətta əlbəyaxa davaya da keçir. Bəzən bütün bunlara gətirib çıxaran səbəblər nədir? Münasibətləri qaydasında salmağın bir yolu varmı? İzləyək.
Bu görüntülər Sumqayıtda çəkilib. Videonu meydan televiziyasına yollayan oxucu deyir ki, yol polisi vətəndaşı zorla maşına otuzdurub aparmaq istəyir. Oxucu bildirir ki, sürücü içkili olubmuş, yol polisi də ona qarşı nalayiq söz işlədilmiş. Sürücü də ona eyni cür cavab verib və ortaya çıxan mənzərə isə belə olub. Yol polisi ilə sürücü və ya piyada arasındakı mübahisə zaman-zaman gündəmə gəlir. Sürücülərlə yol polisi arasında konfliktə səbəb nə olur? Elə sürücülər cavablandırır.
Heç kim hüquqlarını bilmir ona görə. Nə polislər, nə də ki sürücülər.
Demir yol taxmamaq, yolu sıfır gözləməmək, yol qaydasını pozmaq.
Nəsə haqsız bir yerə cərimə yazırsa və yaxud nəsə də bir belə. Buna hesab edə bilərəm.
Qanunsuz oradan.
Hamas şoförünü tutublar, büyük təhvili.
2016-cı ilin yanvarında oxucunun Azadlıq Radiosunun mobil reportyor rubrikasına yolladığı videoda Bakıda bir neçə polis əməkdaşının yük maşını sürücüsünü döydüyü görüntülənir.
Şəxsiyyəti görə necə vurublar, baxın acaba.
Fevralda yenə mobil reportyora göndərilən başqa görüntülərdə isə yol polisi sürücünü zorla maşına mindirmək istəyir. Videonu yollayan oxucu yazır ki, yol polisi həmin sürücünün yol polisi maşınını zədələdiyini deyib, buna görə də avtomobilin açarlarını alıb. Sürücü isə günahının olmadığını bildirərək açarlarını geri istəyəndə mübahisə yaranıb. Yenə fevralda Şahin Bəylarov adlı vətəndaş yol polisinin avtomobilini çəkiclə əzir. Onu özündən çıxaran səbəbin yol polisinin söyüş-söyməsi olduğu deyilir. Ancaq Şahin Bəylarov huliqanlıq, qanunsuz narkotik vasitələrdən istifadə, əmlakı qəsdən zədələmədə ittiham olunaraq həbs edilir. Nəqliyyat üzrə ekspert, hüquqşünas Ərşad Hüseynov düşünür ki, sürücü və yol polisi arasında yaranan mübahisənin səbəblərini daha yaxşı bilmək üçün sosioloji sorğu keçirilməli, araşdırılmalıdır. Hüquqşünas ilkin ehtimallar səsləndirir. Deyir ki, səbəblərdən biri polisin psixoloji hazırlığının zəif olmasıdır.
Orta statistik sürücü dövlət yol polisi əməkdaşına elə cərməliyən kimi baxır.
Hüquqşünas Ərşad Hüseynov düşünür ki, durumu dəyişmək üçün dövlət qurumlarının üstünə iş düşür. Ekspert bildirir ki, polisin peşəkarlığı artırılmalı, polisin psixoloji hazırlığı təmin edilməli, sürücülər maarifləndirilməlidir. Bakı yol polisinin şöbə rəisi Vaqif Əsədov hüquqşünasının iradları ilə razılaşmır. Deyir ki, yol polisi gündə 3 dəfə təlimatlandırılır, qanunvericiliyin tələblərinə uyğun fəaliyyət göstərir. O ki, qaldı sürücü ilə polis arasında yaranan mübahisəyə, Vaqif Əsədov deyir ki, şikayətlər araşdırılıb, müvafiq tədbirlər görülür. Vaqif Əsədov az əvvəl bəhs etdiyimiz bu günlərdə Sumqayıtda baş verən olaya da münasibət bildirib. Deyir ki, sürücü yol hərəkəti qaydalarını pozub polisin saxla əmrinə tabe olmayıb. Sürücü içkili olub və özünə xəsarət yetirmək istəyən zaman yol polisi müdaxilə edib. Bakı yol polisinin rəsmisi belə deyir. Daha bir məcburi köçkün əhvalatı. İzləyəcəyiniz kadrlar Nərmanov rayonu Ələsgər Qayıbov küçəsindəki Ağdam Füzuli Cəbrail Xocalıdan olan qaçqın və məcburi köçkünlərin yaşadığı yerlərdir. Buradakı yarım tikillərdə 300-ə qədər ailə məskunlaşıb. Sakinlər deyir ki, burada yaşamaq getdikcə mümkünsüz olur. 91-ci ildən burada yaşamağa başlayan qaçqın və məcburi köçkünlərə aylıq adam başına 18 manat çörək pulu verilir. Digər kommunal xərcləri isə sakinlər özləri ödəməyə məcburdular. Sakinlər deyir ki, həm durumlarının pis olması ilə bağlı, həm də yeni ev almaq üçün dəfələrlə Nərmanov rayon icra hakimiyyətinə müraciət eləsələr də şikayətlərinə baxan olmayıb. İcra hakimiyyətinin fikrini öyrənmək mümkün olmadı. Köçkünlərin durumu ilə bağlısa fotogaleriyanı saytımızda Azadlıq Radiosu.az saytında izləyə bilərsiniz. Fransa Rusiyanın hərbi cinayətlərə görə beynəlxalq məhkəməyə verilməsini istəyir. Bu arada Rusiya prezidenti də Paris səfərindən imtina edib. Ətraflı reportajda.
Rusiya prezidenti Vladimir Putin oktyabrın 19-dakı Fransa səfərini ləğv edib. Səbəb odur ki, Kreml öyrənib ki, Fransa prezidenti François Hollande Putinlə yalnız Suriya məsələsində müzakirə eləmək istəyir. Fransa bundan əvvəl bildirmişdi ki, Suriya və Rusiya orduları Hələbdə hərbi cinayətlər törədiblər və bununla bağlı beynəlxalq cinayət məhkəməsinə üst tutmaq istəyir. Fransa Hollande isə səfərin ləğvinə münasibət bildirib.
Ferme et franc.
Rusiya ilə diyaloq vacibdir, amma bu səmimi və qəti olmalıdır. Əks halda bunun mənası olmayacaq. Sülh prosesində irəliləyişə və atəşkəsə nail ola biləcəyimiz halda Putinlə görüşə hazıram. Sentyabrın ortalarında
Azadlıq live verilişi burada başa çatır. Sizinlə Azadlığın studiyasında Zülfüqar Rüfətoğlu idi. Sağ olun, salamat qalın.